waggoota 50 dura ture ogganaan sochii mirga ummataa gurraachota Ameerikaa Martin Luther King hiriirri ummataa geggeessan jireenya lammiiwwan Ameerikaa hedduu kajijjiire. Agaya 28 bara 1963 haasaa isaanii I have a dream yookaan mul'atan qaba jedhu ummata Washington keessatti walga'e kakuma 250 ol ta'u duratti dhiyeessan. Qophiin irraa kanatti fuuleffataa tujubeetu dhiyeessa.
Minks akka gabaasetti ummata nuusa miliyoonaa ta'u kan guutummaa biyyattii irraa walitti dhufantu qixxummaa mirga namaaf jecha hiriira waamame irratti argaman. Hiriirri sun kan gaggeeffame Ameerikaa keessatti doogii sanyii hamaan gurraachota irratti gaggeeffamaa wayita turetti. Hiriira kanarratti kan argamanis gurraachotaaf warreen adii akkasumas lammiiwwan biyyootii kabiroo deeggartoota isaanii ta'an turan. Sanbata darbe hiriirri uummataa waltajjiitti gaggeeffametti ba'anii iyyannaa isaanii ka qixxummaaf mirgaa dhageessisan. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti raawwatamaa akka ture loogiin sanyii warreen gurraachaa filannoo keessatti akka hin hirmaanne yookaan sagalee akka hin kennin dadagaa argachuufis haqaan dorgomuu akka hin dandeenye kan ugguruuf warreen gurraachaa hedduun iyyummaa hamaa keessatti akka rakkatan ka godhe ture. Sanbata darbe waggoota 50 dura waltajjiidhuma wal fakkaatu irratti sirna geggeeffame irratti haasaan dhageessifame walakkeessa jaarraa tokkoo booda tarkaanfiiwwan hedduun fudhatamuu isaaniif Ameerikaa keessatti jijjiiramni hedduun ta'uu isaanii yaadachiisan. Har'ayyuu jedhan kanneen haasaa dhageessisan kun Ameerikaan rakkoolee hedduu furmaata hin arganne kan sanyii waliin wal qabate qabdi. Sanbata darbe waltajjii biyyoolessaatti sirna geggeeffame irratti haasaa ka dhageessisan keessa hoogganoota qabsoo bara sochii mirga namaa keessaa lubi Al Shaaproon tokko turan. Ilmi hoogganaa qabsoo mirga namaa kan luba Dr. Martin Luther King Saalawiis haasaa dhageessisaniiru. Haasaan Martin Luther King itti gaggeeffame guyyaanni sirriin roobii fuula keenya duraa hagayya 28 waan ta'eef pirezidaantii gurraacha Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa isaan jalqabaa Baraak Obaamaan kan irratti argamanii haasaa dhageessisaniif pirezidaantota duraanii Jiimi Kaartariif Biil Kilintan sirna irratti argamuuf jirantu geggeeffama. Qabsoo hookara maleeyyii geggeessanii qabsoo isaanii injifannoo kan gonfachiisan Dr. Martin Luther King bara 1964 badhaasa Noobeelii nagaa badhaafaman. Waggoota 4 booda caamsaa bara 1968 Memphis, Tennessee keessatti rasaasaan rukutamanii ajjeefaman. Waahilli keenya Henok Sammaagzeer sanbata darbe hiriira geggeeffame irratti argamuudhaan haala isaa daawwatee ture. Hiriira waltajjii Naashinaal Mool jedhamutti geggeeffame irratti uummati argame suuraa Dr. Martin Luther King qabatanii tiishartii nuti tokko We Are One jedhu uffatanii argamuu jedha Henok. Namoonni hagi tokko immoo dhiyeenya kana nageenya naannoo nama eegsisu George Zimmermanin dargaggoo Floridaa keessatti ajjeefameef murtii haqaatu barbaachisa tiishartii jedhu kanneen uffatanillee ni jiranii jedha Henok. Gaaffii uummati gaafate keessaa gaaffii murtii haqaa, gaaffii dalagaa, addaddummaan saalaaf sanyii akka hin jiraan, haalli mana hidhaa akka fooyya'uuf gaaffilee qixxummaa hawaasaa hedduun ka'anii jiru. Walumaa gala mirgi haa eegamuu gaaffii jedhu gaafachuu isaanii Henok bakka sanatti argamuun gabaasee jira. Hiriira sanarratti kanneen argaman keessaa tokko Reverend J.C. Jackson akka jedhanitti Martin Luther King mul'ata ifaa ta'e tokko qabu turanii jedhan.
The dream was to lift our spirits and that was very successful, moving us toward getting freedom.
Spread the message far and near.
Abjuun sun afuura keenya dadammaqsuudhaaf ture. Sun immoo milkaa'eera. Walabummaa akka argannuuf gara fuulduraatti nu tarkaanfachiise.
Kanneen sirna sana irratti argaman haalli bakka sana ture ayyaana gammachuu ture jedhan Reverend Willie Blue sirni kun kan nuti eegneen olii jedhu.
For the first time in our history we could all come together and speak with one voice.
Seenaa keenya keessatti yeroo jalqabaatiif marti keenya walitti dhufnee sagalee tokkoon dubbanne. Anaaf kun waan humna qabeessa takkaa ta'e hin beekne ture.
Haasaa Martin Luther King keessaa kan uummatichi akkaan dadammaqse yeroo isaan waa'ee biyyattii dhuunfaadhaan hawwii qaban dubbatanitti ture.
My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Ijoolleen koo xixiqqoon argan guyyaa tokko bifa gogaa isaaniitiin utuu hin taane amala isaaniitiin yeroo isaanitti madaalaman ni dhufa sanan arga mul'atan qaba.
Kanneen hiriira uummata bara sochii qabsoo mirga namaa irratti hirmaatan keessa Dick Miles akka jedhanitti haasaan sun ajaa'ibsiisaa akkasii ta'a jennee yaanne laphee nama maraa tuqee jedhan. Hiriirri sochii mirga namaa kan bara 1963 geggeeffame sun kan xumurame Martin Luther King walabummaan akka milkaa'u uummata Ameerikaaf waamicha dabarsaniin ture. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.